Yepyer adatlıq radiosi. Akşamlıq xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 14. sentyabr heptanın duşanbe günü. Eferde xabarlar gündelige şuunki programamızda. Türkmenistan'da lokmanların öz istekleri bilen iştin çıkayan yerdeleri köpeler. Türkmen bankları studentlerin okuw tölewlerini öz vaqtında geçirmeyer. Bu beylik malumatları dinlep bilerdiniz. Gepleşigimizin etatı bölümünü başlamadan odol tiyadirikler dinlen olorun mazmunu bilen sizi. Men Gödel Hudaýberdi we tanış edýärin. Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalniynyň 2 ýaranyň dastlabky netijelere görä Sibiriň Tomsk şäherinde yerli parlamentdäki orunlary ýa boldylar. 14-nji sentýabrda ýaradylan netijelerde häkimet başyndaky Ýedine Rossiýa partiýasynyň tutuş ýurtu önçü dürli regionlardaky yerli saýlawlarda köpçülikliň ýeňiş gazananlygy eglan edildi. Kseniýa Fadeýewanyň we Andrey Fatyewiň Tomsk şäheriniň 2 saýlaw okrugynda öňe saýlananlygy geçen aýda Navalniynyň birden keselenmeginiň ýerine gabat geldi. Germaniýanyň lukmanlary opozisiýon siýasatçynyň Nevichok kimiki toporuna degişli teyirik nerf agenti bilen zehirlenenligini aýdýarlar. Bu aralykda regiondaky saýlaw işgärleri tarapynan 14-nji sentýabrda çap edilen ilkinji netijelere görä dolandyrjy Ýedine Rossiýa partiýasy Tomskda geçirilen ses berişlikde 24%den gowrak ses alyp birinji orunda durýar. Resmi maglumata görä Sibiriň başga bir şäherinde Novosibirskde Navalniýniň yerli toporunyň başlygy Sergey Boyko 11-nji we 13-nji sentýabrda geçirilen ses berişlikde şäher geňeşinde bir orun gazanypdyr. Saylovlar köp orsiyetliğinin yaşaş derecesinin petilmegi ve hükümetin koronavirus pandemiyasına karşı alıp bariyan çarelerine neygililigi sebepli Prezident Vladimir Putin'e goldayan dolandırıcı partiya irada arasında isleksizliğin güçlenyan vaxtına qabat geldi. Navalny Ýedine Rossiýa partiyasına karşı çıkmak uyunca akıllı saylov strategiyasına öngüsürdi ve Sibirdeki şehir genişliklerine onlarca kandidat hödürledi. Bütün dünya sağlık kuraması teyze koronavirusun yayramak depkinine değişli gündelik sahanın yokurlanyanlı ni hatawaldy dünýäde 24 sagatyň dowamında ýene 307,930 adam keselipdir. Bu bir hepdeniň dowamında bir güne degişli iň ýokary görkezijiden 1000 töwereg adam artyk. Bütün dünýä saglyk guramasy 13-nji sentýabrda 24 sagatyň dowamında 5,5000 töwereg täze ölümiň hatawalanlygyny we ölenleriň jemi sanynyň 917,417 adama ýetenligini aýdýar. Kesel ýokuşmasy iň köp ýüze çykan ýurtlar Hindistan, Birleşen Ştatlar we Braziliýa. Belarusyň prezident Aleksandr Lukashenko ortetin prezidenti Vladimir Putin bilen duşma üçin Soçi şäherine bardy. Bu duşuk geçen aýda Belarusda bolan jedelli saýlawlardan soň Lukashenkanyň işinden aýrylmagyny talap edip geçirilýän demonstrasiýalar başlanyp ýary. İki ýurdun prezidentleriniň arasyndaky ilkinji ýüz-ýüz gepleşiklerdir. Lukashenko uly dogunum diýip atlandyran Putin bilen sentýabrda möhüm gepleşik geçirjegini aýdypdy. Belarusyň prezidenti halkyň garşylygy bilen ýüz-ýüz bolan döwründe özüniň awraýdan gaçmaýanlygyny görkezmäge çalyşýar. Putin'in metbuat kulluğu gepleşiklerde etatı ünsün orsiyet Belarus strategiki hizmettaşlığı bundan beylek östürmeğun etatı metelelerine güvenlik durulacaktığını şeyledi bilelikteki iyi proyektlerin durmuşa geçirilmegine şolsağında sevda aktisadiyet energi medeni ve gumanitar uğurları hem de bileleşik devletinin içindeki integrasiya itirge vermek uğurlarına ayratin seyredilecaktığını haber verdi. Belarus'ta 1994 yıldan veri hakimiyet başında oturan Lukashenko 9. Avgust'ta geçirilen saylovlarda yengece deyilip ıglan edileli beri günde demonstrasiyalar geçirilir. Protestçilere görkudulayan rehimsiz batışlar mönler çağdımın polisi tarafından tosak edilmege ve urlup yencilmege Birleşen Ştatlar ve Evropa Bileleşik tarafından yadgırıldı. Şveçariya ve Özbekistan merhum prezident Islam Kerimov'un ulgiydi Gulnara Kerimova'nın ona karşı kutgulan cinayeti iş sebeple ele salınan 130 milyon dolar idaşkende vermek varada ılalaştılar. Şveçariya'nın hükümeti 11. sentyabrda hükmani del çarçovalı şertnama layıklıkta iyidine gaytarılan emlaklerin Özbekistan halkının pidatına ulanılacaktığına garaşyanlığına etdi. Beyanatta edilişine göre asasanlık ve güdükçülük mekanizminin dörüdülmege pulun gaytarılıp berilmege için talapların biridir. Karimova garşy jinayet iş sebäpli 2010-njy ýylda Şweýcariýa onuň hatablaryndaky 880 million amerikan dollaryny döňdürdi. Şolardan 131 million dollar konfiskasiýa edildi. Galan ferişdiler döňdürilip saklanýar we beýannamada çarçowaly şertnamanyň jinayet işinde konfiskasiýa edilen beýlek emlekleri hem öz üçine aljakdygy ýanyklar. May aýynyň başynda Özbek hökümeti Daşkendiň Karimova tarapyndan bi-kanun eýlenen 10 million dollarlyk emlekleriň Fransiýadan gaýtarylandygyny aýtdy. Daşkent 2017-nji ýylda Karimovanyň tosak edilenligini ýygylan edeninden beri daşary ýurtlardan 1 milliard dollardan gowrak pul sorady. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.